Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Turski predsjednik Erdogan proglasio vanredno stanje u zoni potresa i sedmodnevnu žalost. Escobar, međusobno priznanje Beograda i Prištine, krajnji cilj. Stigla reakcija srbijanskog predsjednika Vučića. Iranski admiral Ali Shamkhani, odnosi Irana i Rusije su sve dublji i snažniji, nastavak dijaloga o regionalnoj sigurnosti. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovan gledalce, selamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Arapske republike Sirije Bešar el-Asad je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom zahvalio iranskim vlastima i narodu na prijeko potrebnoj pomoći nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Siriju i susjednu Tursku. U saopštenju ureda sirijskog predsjednika se kaže da je iranski predsjednik Ibrahim Reisi obavio telefonski razgovor sa sirijskim predsjednikom Bešarom el-Asadom. Prema saopštenju, iranski predsjednik je naglasio da Islamska republika Iran stoji uz sirijski narod i da će mu maksimalno pomoći nakon razornog zemljotresa. Predsjednik Reisi je izrazio saučešće zbog velikog broja poginulih, dok je povrijeđenima poželio što brži oporavak. Osim toga, sinoć je na međunarodni aerodrom u Damasku sletio iranski teretni avion sa 45 tona medicinske pomoći, lijekova i hrane namijenjenih zemljotresom pogođenih sirijskih krajeva. Za sada neki mediji iznose nezvanične podatke u kojima stoji da je više od 1700 Sirijaca poginulo u zemljotresu, a da strahuju da bi taj broj mogao biti znatno veći. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak je proglasio zonom katastrofe 10 pokrajina pogođenih razornim potresima na jugu Turske, uvodeći vanredno stanje u regiji na 3 mjeseca. Erdogan je u govoru rekao da je 70 zemalja ponudilo pomoć u operacijama potrage i spašavanja i da Turska planira otvoriti hotele u turističkom centru Antali na zapadu za privremeni smještaj ljudi pogođenih potresima. Rekao je da je broj poginulih u Turskoj porastao na 3549 ljudi, prenose agencije. U međuvremenu svijet obilaze fotografije i snimci sa mjesta spašavanja gdje turske spasilačke službe tragaju za preživjelima ispod ruševina zgrada. Razornim zemljotresima pogođeno je 13,5 miliona stanovnika, potvrdio je turski ministar okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum. Vladini izvori navode da je 5.775 zgrada srušeno, dok je broj prijavljenih, ali neprovjerenih urušavanja 11.302 zgrade. U razorenim mjestima na terenu je trenutno više od 50.000 spasilaca, medicinskog osoblja i drugih pripadnika civilne zaštite. U Tursku pristižu spasilački timovi iz drugih zemalja. Osim vanrednog stanja, u Turskoj je proglašena sedmodnevna žalost. U predstavništvima Turske u svijetu zastave su spuštene na pola koplja. U međuvremenu širom Balkana i svijeta građani organizuju akcije prikupljanja pomoći za turski i sirijski narod. Slijedi blok kraći informacija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas 7. februara 2023. godine uputit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog za donošenje odluke o hitnom upućivanju specijalističkih timova oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, koja je pogođena katastrofalnim zemljotresom. Pored toga, iz humanitarne organizacije Pomozi.bjav objavili su da su za 24 sata od pokretanja apela osigurali oko 500.000 konvertibilnih maraka pomoći unesrećenima u Siriji i Turskoj. Za manje od 24 sata od kada smo pokrenuli apel za pomoć Turskoj i Siriji, putem poziva na humanitarni telefon skupili smo oko 250.000 konvertibilnih maraka sa ostalim pristiglim donacijama koje su nam najavili naši stalni donatori i kompanija. Ukupna vrijednost sredstava za pomoć Turskoj iznosi oko 500.000 km. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi izrazio žaljenje zbog pogrešnih računa i jednačina Evropljana u odnosu na dešavanja u Iranu, dodajući da su one zasnovane na pogrešnim, netačnim i falsificiranim obavještajnim informacijama koje Evropljanima na raspolaganje stavljaju mu na Afetini. Tokom primanja akreditiva novoimenovanog francuskog ambasadora Nikolasa Roša u Teheranu, predsjednik Reisi je rekao: stvarno i činjenično stanje iranskog društva i dešavanja u Iranu se ne prenosi francuskom državnom vrhu, tako da bi ambasador na sebe trebao da preuzme tu ulogu i obavezu. Francuski ambasador je saopštio nadu da će doći do poboljšanja i širenja odnosa dvije zemlje i pojasnio: od strane francuskog predsjednika sam dobio misiju da radim na neutralizaciji nesuglasica i nejasnoća u odnosima naše dvije zemlje kako bi obnovili i pojačali saradnju. Nakon što je premijerka Finske Sanna Marin govorila da Helsinki zajedno sa Švedskom želi ući u NATO savez, sada možemo primijetiti promjenu tog stava. Finski zvaničnici su rekli da su političke partije te zemlje spremne da u slučaju odobrenja Republike Turske sa pristupanjem Finske u NATO savez, Helsinki će pristati na to čak i ako Švedska ne bude dobila tursko dopuštenje. Isti izvor je za finske medije naglasio: ako Turska ili Mađarska budu potvrdile zahtjev Finske za članstvom u NATO savezu, a zahtjev Švedske bude odbijan, Finska je spremna da bez Švedske postane članicom NATO saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prokomentarisao izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara, koji je kazao da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije, koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa, pri čemu je predsjednik Srbije jasno stavio do znanja šta misli rečenicom "samo sanjaj". Ovo je bio kratak i jasan odgovor koji su dobile novosti od Vučića. Nešto ranije srbijanski predsjednik je rekao: spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucjenama ni Zapada, ni SPS-a, ni lažnih desničara. Prihvatamo prijedlog Evropske unije za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i smatramo ga dobrom osnovom za daljnu diskusiju i solidnom platformom za napredovanje, rekao je premijer Kosova Albin Kurti poslije sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Određena pitanja o međunarodnim garancijama, mehanizmima implementacije i vremenskom redoslijedu bit će razmotrena uskoro tokom pregovora u Briselu koji su pred nama. Demokratski koncept evropske orijentacije daje nam nadu, napisao je na Twitteru premijer Kosova Albin Kurti. Grad Beograd ima nagradnu igru u kojoj stanovnici Srbije mogu da dobiju jedan od 10 stanova u prijestolnici te zemlje. Poznata su dva dobitnika ove vrijedne nagrade. Više o ovoj temi i u prilogu kolege iz Beograda Slavena Dimitrića.
Građani Srbije od 1. januara učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Nagrada za srećne dobitnike su stanovi u srpskoj prestonici i to njih 10. Tako je na adresu Ministarstva financija do sada pristiglo više desetina miliona fiskalnih računa. Igra traje do 25. februara, a do sada su se desila već dva izvlačenja.
Do sada je skenirano više od 60 miliona računa sa 700.000 naloga. Računi se skeniraju putem mobilne aplikacije, pa je tako ceo sistem nagradne igre pojednostavljen, za razliku od ranije kada su se koristile koverta i pošta. Do sada su obavljena dva izvlačenja u kojima je 4 građana Srbije dobilo po jedan stan u Beogradu.
Nisam gledao, javila mi je majka, nisam je verovao. Pa sam vratio unazad, pa sam ponovo pogledao i vidio sam da sam to ja.
Malini iz Kruševca je Smoki, koji je tražio njen 9-godišnji sin, doneo dvosoban stan u beogradskoj opštini Zemun. Stan je došao u dobro vreme jer im ćerka ove godine kreće na fakultet u Beograd.
Račun je bio 210 dinara. Sad šta je tu još bilo, stvarno je mogao se zeti, odavno je bilo, ali to je to. Kući sam bila sa decom, suprug spavao, ja gledala. I samo sam gledala. Kad sam izašla na ekranu, ja samo gledala i čutala. Ne znate kako da reagujete u takvom trenutku.
Za učešće u igri neophodno imati više od 18 godina i instaliranu aplikaciju na mobilnom telefonu.
Mnogo sam ponosan zbog toga, jer to znači da su građani Srbije prihvatili ne samo novi način fiskalizacije, nego i tu digitalizaciju, dakle umjesto slanja pisama, slanja koverata, dakle prosto jednostavno skeniranje fiskalnih računa. Na takav način stičete pravo da utičete, da učestvujete, izvinjavam se, u ovoj nagradnoj igri.
Dobitnici stanova izvlače se svake subote do 25. februara.
Cilj nagradne igre jeste podstaći građane da uzimaju i traže fiskalne račune kako bi se suzbila siva ekonomija. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar izjavio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa. Smatramo da sve zemlje regiona treba da se međusobno priznaju, da smanje barijere u trgovini, pomognu u rješavanju otvorenih pitanja koja su tu od 90. godina i da napreduju u procesu evropske integracije, rekao Escobar i otkrio da francusko-njemački plan, odnosno sada evropski prijedlog koji nije dostupan javnosti, ima odredbu da svi postojeći sporazumi moraju biti implementirani. Upitan zašto je uvjeren da će kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pristati potpisati francusko-njemački plan, Escobar je rekao da se nada da će obje strane vidjeti prilike u tom sporazumu. Cilj je da imamo mirne, održive i predvidive odnose između dvije zemlje, rekao Escobar, i svoju uvjerenost da će plan biti prihvaćen temelji na hitnosti koju Evropljani i Amerikanci saopštavaju stranama o potrebi da se to učini. Da budemo jasni, želimo da obje strane to, da za obje strane to bude pobjeda. Želimo da obje strane budu sposobne da izvuku koristi od mirnodopskih rješenja i otvore vrata evropskih integracija, rekao Escobar. Mnogi gradovi Bosne i Hercegovine imaju problema sa zagađenjem zraka. Banja Luka je već mjesecima jedan od najzagađenijih gradova Europe. O ovoj temi izvještava kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Mjesecima unazad Banja Luka spada među najzagađenije gradove u Europi. I onda nije ni čudo što je sve veći broj stanovništva koji oboljeva, pogotovo od respiratnih bolesti. Više iz priloga koji slijedi.
Nije samo Banja Luka u problemu sa zagađenjem vazduha, jer slične muke imaju i drugi stanovnici Bosne i Hercegovine. Podaci su prilično katastrofalni, a dobro je poznato da je zimi vazduh najveća opasnost po zdravlje ljudi, što se pogotovo odnosi na djecu. Ono što je svakako za svaku brigu, a to je što po pitanju ovog problema izostaje konkretna reakcija nadležnih institucija.
Po to nekoj mapi, kada pogledate kvalitet vazduha čitave Europe pa i Balkana, vi vidite u stvari koje su to siromašne regije. Kako pristupiti tome je jedan od najkompleksnijih problema u čitavom svijetu. Nisu popularne mjere s jedne strane koje treba uvoditi, a naši popularni političari ne vole praktično nepopularne mjere, tako da će pokušati vjerojatno na sve moguće načine da ublaže posljedice, ali malo ko će se uhvatiti da u stvari smanji uzroke zagađivanja.
Prethodna gradska vlast u Banja Luci nije obraćala pažnju problemu sa zagađenjem vazduha, a sadašnja administracija sa Draškom Stanivukovićem na čelu prihvata trenutni problem i istovremeno najavljuje dugoročne rješenje.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da veći broj ljudi koristi javni prevoz, što mi činimo, da gradimo parkove, ali što mi radimo u parku Mladen Stojanović, u novom velikom gradskom parku. Vidite koje sve radnje radimo na rekreativnom.
Kada je vazduh nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta prevashodno kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osjećaju itekako negativan uticaj zagađenja na zdravlje. Sami doktori potvrđuju vezu oboljelih od plućnih bolesti sa aerozagađenjem.
Da pušenje udruženja sa aerozagađenjem ili samo aerozagađenje koje danima ili mjesecima traje i itekako izaziva bolesti respiratornog trakta. Mislim i na nezarazne hroničnu opstruktivnu plućnu bolest u starijoj populaciji, ali i karcinom pluća za kojeg mi nismo sigurni zašto u svim slučajevima nastane.
Po mišljenju Aleksandra Petkovića, odbornika u Skupštini grada Banja Luka, osnovni razlog zagađenosti vazduha je loš životni standard u samom gradu, pogotovo poslije posljednjeg poskupljenja energenata.
Stanovnici, odnosno oni koji se individualno griju objekte svoje, vidimo da se na razne načine snalaze i tu dolazi do velikih problema. Ti energenti koji oni koriste su jako loše kvaliteta, naročito ugalj. Pelet je poskupio sa 330 maraka, evo sada je blizu 600, tako i drva, znači ko se grije na ogrevno drvo, isto tako je poskupilo duplo. Vidimo i situaciju u kojoj se nalazimo i kolika je inflacija, a plate ne prate to sve. I ljudi se suštinski snalaze i dolazi do ogromnog zagađenja.
Ono što još treba istaći, a to je da građani Banja Luke vrlo često i prostim okom mogu da primijete to zagađenje i sada se s pravom i nameće pitanje da li za ovaj problem postoji adekvatno rješenje. Vjerovatno ćemo odgovor na ovo pitanje dobiti u danima koji slijede. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Bavić.
Na današnjem predstavljanju novo izabranog SDP-ovog gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, predsjednik te stranke Nermin Nikšić govorio je o aktualnim temama procesa formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon formiranja vlasti na državnom nivou potrebno je pronaći kadrovska rješenja za državne agencije i institucije. Koalicijni partneri šestorke na državnom nivou SNSD želi imenovati na poziciju direktora uprave za indirektno oporezivanje kadar te stranke. Ali svoje negodovanje u takvom rješenju već je jasno iskomunicirao potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović. Da budem vrlo precizan, u ovom rasporedu agencija i uprava za indirektno oporezivanje ostalo je federaciji i smatram da je to fer i pošteno jer imamo ministra financija na državnom nivou iz SNSD-a. U Federaciji Bosne i Hercegovine ministarstvo financija je HDZ-ovo. Mi smo jako zainteresirani da preuzmemo odgovornost za upravu za indirektno oporezivanje i spremni smo da pravimo određene zamjene, rekao Nikšić. Na pitanje da šta će se raditi ukoliko SNSD bude insistirao da kadar te stranke bude novi direktor uprave, rekao je pa evo i mi ćemo insistirati. Pa šta će oni? Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Islamske republike Iran, admiral Ali Shamkhani, je rekao da se šire odnosi sa Ruskom federacijom u različitim segmentima i dimenzijama.
Admiral Ali Shamkhani je otputovao u Moskvu gdje učestvuje na petom forumu regionalnog sigurnosnog dijaloga, gdje ga je na aerodromu dočekao zamjenik čelnika Vrhovnog nacionalnog vijeća za sigurnost Ruske federacije, Aleksandar Vendikto. Shamkhani je po dolasku u Moskvu rekao da su odnosi Irana i Rusije sve dublji i snažniji, posebno u ekonomskom, odbrambenom i vojnom sektoru, sigurnosti i nauke, ali i transportnom koridoru i drugim oblastima. Iranski državni zvaničnik se dotakao ove konferencije o regionalnom sigurnosnom dijalogu zvaničnika zemalja susjeda Afganistana i dodao da će se analizirati posljednja politička, ekonomska i sigurnosna dešavanja i potrebe u Afganistanu. Shamkhani je rekao da velika većina problema sa kojima se suočava stanovništvo Afganistana potječe od problema koji su posljedica američke okupacije i njihove nesposobnosti da stanje u zemlji stave pod kontrolu, da bi zatim naglasio, s obzirom da se Afganistan može pretvoriti u kriznu tačku našeg regiona, Susjedne zemlje na konferenciji u Moskvi analiziraju sve moguće aspekte i rješavanja eventualnih problema u ovom regionu. Šamhanijeva posjeta Moskvi je došla u uvjetima kada Zapad izražava zabrinutost zbog širenja veza Rusije i Irana, nakon što je Wall Street Journal objavio članak u kojem tvrdi da Rusija i Iran rade na zajedničkom projektu proizvodnje bespilotnih letjelica. Washington je izrazio veliku zabrinutost zbog širenja vojnih veza Moskve i Teherana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani je reagirao na pisanje ovog američkog dnevnog lista i rekao da je ovaj list objavio notornu laž o postojanju rusko-iranske fabrike s kapacitetom proizvodnje 6000 bespilotnih letjelica koje bi se koristile u Ukrajini.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, dobrodošli u još jedno izdanje serijala Put prema svjetlosti. Na početku ovog našeg današnjeg osmog po redu priloga slušamo tilavet i prijevoda, a potom i tumačenje 11. i 12. ajeta sure Al-Bakara.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Kada im se kaže ne remetite red na zemlji, odgovaraju mi samo red uspostavljamo. Zar, a uistinu oni ne resiju, ali ne opažaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Licemjerje je zarazna bolest koja se veoma brzo širi. Ukoliko na vrijeme ne opazimo i ne zaustavimo širenje ove bolesti, ubrzo će pojave poput ulizivanja i podilaženja, prevrtljivosti, samoisticanja, dvoličnosti i više ličnosti oduzeti veliki broj članova jedne društvene zajednice. S obzirom da munafikin licemjer ne poštuje vjerske propise, on i od drugih ljudi posebice vjernika očekuje da prestanu poštovati propise vjere i da počnu slijediti njegov stil i način življenja. Da bi ostvario svoje nakane i u ljudima oslabio osjećaj imana, licemjer kontinuirano ismijava i nipodaštava Božje zapovjedi. Kur'an primjere takvog lošeg i pokvarenog munafikničkog ponašanja navodi u surama Teuba i Munafekin, te u istim ajetima posjeća kako su za vrijeme džihada bježali sa bojnog polja i utjecali na slabljenje borbenog duha među muđahidima. Časni Kur'an nas posjeća i na to da su licemjeri ismijavali vjernike dok su dijelili milostinju.
Da, licemjer je izvorište brojnih pokvarenosti i amoralnosti u društvu, s time što munafici svoja licemjerna djela doživljavaju kao djela koja su krajnje ispravna, jer oni smatraju da je postizanje kompromisa sa neprijateljom i zaustavljanje krvoprolića krajnje pohvalno djelo, ali pritom ne obraćaju pažnju da taj kompromis dobrano utiče na slabljenje vjere i vjernika. Iz citirana dva ajeta možemo izvući sljedeće pouke i savjete. Posljedica licemjerja ne reflektuje se samo na individuu, nego i na cjelokupno društvo. Među znakove licemjerja spadaju i samo dopadljivost i samo veličanje. Oni govore, samo mi postupamo ispravno i niko više. Licemjerje, ako prodre u čovjekovu nutrinu, ono čovjeka sprječava da ispravno misli i da ispravno sagleda istine i činjenice. Vjernici moraju poznavati parole koje ističu licemjeri kako ne bi dozvoli da ih te parole zavaraju ili, ne daj Bože, prevare. Pronicljivost koje nisu usmjerene ka javnom dobru nisu ništa doli stupidnost i nesvatanje.
Na redu je tilave 13. ajeta sure Al-Bakara sa prijevodom i tumačenjem.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, kad im se kaže, vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju, oni odgovaraju, zar da vjerujemo u ono što bezumni vjeruju, a uistinu oni su bezumni, ali ne znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Neki od znakova licemjera ogledaju se u samopadljivosti, samoveličanju i ponižavanju drugih. Da licemjeri tako sebe smatraju mudrim, pametnim i pronicljivim, a vjernike smatraju lakovjernim i intelektualno oskudnim. Upravo zbog toga, kada ih neko upita zašto su se odvojili od naroda koji je ostao ustrajen u vjeri, u svim teškoćama i tegobama, nevoljama i problemima, oni u odgovoru optužuju narod za lakovjernost, a svojom dvoličnošću i iskvarenošću posežu za dokazivanjem vlastite intelektualne moći, koja je uzgred rečeno samo produkt njihovog umišljanja. Kur'an u odgovoru takvim osobama kaže: vi koji vjernike smatrate bezumnim, pravi ste bezumnici, ali je problem u tome što vi ne vidite svoje bezumlje, a nesvatanje bezumnosti je gore ipak od bezumnosti. Najgore je da čovjek misli da sve zna bolje od drugi, da pritom ništa ne zna.
Iz ovog ajeta možemo izvući sljedeće zaključke i pouke. Ponižavanje vjernika spada među najvažnije metode djelovanja munafika, jer oni tim ponižavanjem žele istaći svoju superiornost nad vjernicima. Sa oholim čovjekom se treba ophoditi onako kako se i on ophodi. Onaj koji ponižava vjernike mora biti ponižen u društvu kako bi njegova oholost i samodopadljivost bila skršena, a on izliječen. Ponižavanje i ismijavanje pojave su koje sa sobom nose samo lakoumnici i bezumnici. Mudar čovjek zbori argumentima, a bezuman ismijavanjem i nepodeštavanjem. Uzvišeni Bog će munafike osramotiti i na ovom svijetu time što će svima otkriti njihova ružna lica.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledalac, eselamu alaikum, dobro dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i danas sa nama ovog ponedeljka. Narednih 25 minuta ćemo se evo družiti uz sadržaj ove emisije. Tema je izuzetno zanimljiva, važna. Imali smo mnogo vaših poruka, vaših stavova. Hvala vam na tome. Tako da ćemo iskoristiti vrijeme da što bolje prezentiramo samu tematiku naše današnje emisije. Svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav, ali do sada, ili koji se već duže vrijeme družite sa nama, ali do sada niste bili u mogućnosti da se da pošaljete svoje mišljenje, svoje stav na neku od tema. Želim podsjetiti na koji način to možete uraditi na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Sahar TV Balkan. Brojevi telefona 0038 7625 462 i 387 618 15019, Viber i WhatsApp. Također možete nam slati u bilo kojem obliku, čak što više možete se i snimiti, možete i glasovnu poruku poslati. A također možete poslati na našu email adresu balkan@sahartv.ir. Kada govorimo o emailu, svakako možete obratiti pažnju i na cjelokupni naš program. Sve emisije koje se emituju, ako govorimo za emisiju Vaš stav, možete staviti naznaku, ako ne, na neke druge emisije, tako da možete i opširnije pisati. Mi uvijek kažemo, konstruktivne kritike su nešto najbolje što može da neko dobije od prijatelja, kako bi mogli da isprave, dopune ili usaglase neke određene teme, tako i sa nama. A još želim podsjetiti na našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Tu možete nas pratiti uživo, a također možete posjetiti i neke od rubrika, tu su vijesti, informativni program. A arhiva je otprilike nešto što vi najviše posjećujete, kako ovu emisiju, tako i druge emisije. Većinom su u pitanju serijali. Ako niste bili u mogućnosti u toku sedmice dana da pratite neko od epizoda, možete pronaći na našoj web stranici. A tu su i neke druge emisije, pa čak i emisije iz političkih analiza vezano za trenutna dešavanja u regionu i svijetu, pa i kod nas u Bosni i Hercegovini, regionu Balkana. Hvala vam što ste bili do sada u ovim proteklim sedmicama, mjesecima i godinama uz emisiju Vaš stav. Mi ćemo se naravno truditi da budemo sa vama i u narednom periodu, narednim sedmicama. Naša današnja tema tiče se plata, tiče se primanja, tiče se poskupljenja, mogućnosti balansiranja i tako dalje, tako da je, ja mislim, jedna izuzetno važna tema za Bosnu i Hercegovinu, posebno nakon što smo ušli u 2023. godinu i što se nalazimo u tom post-covidnom i u periodu kada vidimo ratna stradanja na istoku Evrope, a također mi smo sada u nekom obliku tranzicije, političke tranzicije između vlasti, bar je jedna trećina vlasti. Vidit ćemo, zapravo situacija je zaista komplikovana, tako da ni mi sami ne znamo kako da se usmjerimo. I to je jedan od najvećih problema koji može da se desi u društvu kada mnoge stvari nisu jasne. Na početku ćemo pogledati jedan kraći uvodni prilog, nakon toga vraćamo se nazad u studio i počinjemo emisiju sa vašim stavovima.
Naučnici zaključuju da će cijene hrane porasti od 60 do 100% ako se situacija u svijetu nastavi odvijati ovim tokom. Ako troškovi poljoprivredne proizvodnje nastavi da rastu tokom 2023. godine zbog rasta cijena energenata i đubriva, to bi u kombinaciji sa ograničenjima uvoza hrane iz Rusije i Ukrajine moglo da znači da će hrana biti skuplja od 60 do 100% nego 2021. godine, navodi se u studiji koja je objavljena koncem prošle godine. Tačnije, procjene su da će drastične cijene hrane potencijalno stvoriti između 61 i 107 miliona ljudi u svijetu koji su zvanično neuhranjeni, ali i nešto mnogo gore, između 416 hiljada i 1 100 hiljada dodatnih smrti povezanih sa lošim navikama u ishrani. Era jeftine hrane je završena, tvrde stručnjaci, i to bi moglo imati nesagledive posljedice za sve one u lancu koji imaju manje mogućnosti da obezbijede sopstvenu hranu. Nauka je do sada rijetko analizirala na koji način rastuće cijene energenata i ograničenja uvoza utiču na inflaciju, niti kakve posljedice mogu imati na ljude u pogledu ishrane. A da bi došli do konačnih brojki, naučnici su predvidjeli 4 različita scenarija, počev od onoga gdje cijene ostaju na nivou 2020-21. do scenarija u kojem dolazi do drastičnog povećanja cijena energenata u kombinaciji s nastavkom uvoznih ograničenja. Poskupljenje energenata, a samim tim i poskupljenje poljoprivredne proizvodnje, imaju daleko veće posljedice na rast cijena hrane nego ograničenje uvoza. Prvi objašnjava se čini poljoprivrednu proizvodnju izuzetno skupom jer zavisi od goriva, grijanja, mehanizacije i đubriva, dok se značaj ograničenja uvoza pšenice iz Rusije i Ukrajine, tvrde, često precjenjuju. List tvrdi da zvanična statistika pokazuje da ruski i ukrajinski izvoz pšenice u globalnoj proizvodnji pšenice i žitarica uopšte učestvuje samo sa 7,6 odnosno 3,6%, a da je kompletna trenutna svjetska zaliha pšenice jednaka 5 godišnjoj količini ruskog i ukrajinskog izvoza, što svijetu daje dovoljno vremena da se pripremi i izvrši suštinske promjene u načinu proizvodnje hrane. S druge strane, nezaposleno stanovništvo Bosne i Hercegovine jedan je od gorućih problema, a nezaposlenost mladih dosegla je nivo od gotovo 40%. Istraživanja su pokazala da je nemogućnost pronalaska posla glavni razlog što se mlado stanovništvo konstantno iseljava iz Bosne i Hercegovine. Prema časopisu Ekonomista, Bosna i Hercegovina je na vrstu liste sa najvećim odlivom mozgova, a zabrinjavajući je podatak da je za odlazak iz Bosne i Hercegovine zainteresirano čak 51,3% mladih. Stopa nezaposlenih mladih u Bosni i Hercegovini je čak 4 puta veća nego u zemljama Evropske unije. Brojni su razlozi za to, a neki od njih se kriju u činjenici da je zemlja bila suočena s ne baš uspješnim procesom ekonomske tranzicije. Tu je i pitanje neodgovarajućeg obrazovnog sistema koji nije moderniziran, ali i niska primanja.
Evo, vidjeli smo i naša današnja tema. Možemo podsjetiti na samo pitanja. Anketa za emisiju Vaš stav. Kako komentarišete stanje cijena? Hoće li biti poskupljenja? Možete li podnositi skupoću, kolika je optimalna plata potrebna za normalan život vas i vaše porodice? I naravno, hvala vam na stavu. Krećemo odmah sa prvim stavom, nešto dužim. Amina iz Tuzle je poručila, vidimo da je tema bila izuzetno zanimljiva i važna, tako da je mnogo toga napisano. Kaže ovako, stanje cijena je pravo ludilo. Da li će biti poskupljenja? To je pitanje, odlično pitanje. Ne želimo da bude, ali mislim da će doći do novog vala poskupljenja. Teško je podnositi skupoću u trenutnim uvjetima. Danas oni koji određuju cijene oslanjaju se na statistiku i neke druge elemente, a statističari su izgleda izumrla vrsta. Teško je zbog toga što se ne uzima za ozbiljno riječ struke, a danas vidimo da ni struci ne možemo vjerovati jer su mnogi kupili diplome, tako da je zaista teško nešto pozitivno uraditi. Osim toga, Bosna i Hercegovina je na dnu po omjeru zarade i cijene, pitanje BDP-a. Izgleda da smo u pogrešno vrijeme rođeni. Koliko god da zaradimo, oni nas preduhitre, podignu cijene kao da nanjuše. Sve nam je teže i teže, sem onog malog broja dobro stojeći budžetlija sa koeficijentom iznad 4,00 i vlasnika firmi iznikli iz ratno-profiterskih dana. U nastavku ona kaže i iz ove su i uz ove su i vlasnici po znacima navoda i malih biznisa, rade na crno koji izvrsno rade i nisu oporezovani, a vrte se veoma velike sume novca. Živio javašluk. A šta ćeš kad ljudi znaju raditi? Mi koji pošteno radimo na radnom mjestu nemamo ni snage ni života da u slobodno vrijeme nešto dodatno doprinesemo svojim porodicama. Zna se koliko je potrebno za normalan život, tu su statističari na potezu, šokantno, plate se ne povećavaju. Ovi unaprijed podignu cijene, teško, brate, teško. Svi su uprli u oči ka zapadu i ravnaju se sa zapadnim standardom, a naše plate su još skoro pa u prošlom vijeku. Kad bi se i uduplala primanja, realno malo je. Amina iz Tuzle, hvala Amini na ovom opširnom stavu. Mnogo toga je rečeno i mnogo toga tačnog također ukazano. Nadamo se da će zvaničnici stupiti na scenu, da će pokušati kontrolisati ili kakav je kod nas politički sistem. Teško da će biti moguće bilo što uraditi. Vidjeli smo pitanja akciza i tako dalje. Amina iz Tuzle, mnogo hvala. Naredni stav, Esad iz Sarajeva. Esad kaže, kada su u pitanju cijene hrane, cijene će se uvećati sigurno, energenti isto, a cijene koje su se uvećale neće padati. Radi se o svjetskim globalnim promjenama u društvu. Iskreno, da bi jedna tročlana porodica sebi obezbijedila solidan život, gdje spadaju garderoba, odmor, škola i slično, mislim da bi trebalo oko 5000 konvertibilnih maraka mjesečno za grad Sarajevo, Esad iz Sarajeva. Otprilike taj standard za jednu tročlanu porodicu, ne samo za režije, hranu i tako dalje, nego i za nešto prošireniji sadržaj, garderoba, odmor, škola i slično. Znači, tu škola možemo biti škola ili fakultet ili neki kursev i tako dalje. Znači, negdje mjesečno oko 5000 konvertibilnih maraka. Hvala gospodinu Esadu iz Sarajeva. Također Sarajevo, Džemila iz Sarajeva kaže, u odnosu na standard građana cijene su stravične i svakodnevno rastu. Kao primjer, litar mlijeka je skuplji od litra benzina. Meso je već postalo luksuz za mnoge porodice. Oni artikli kojima se ne povećava cijena zapravo mršaju, odnosno smanjuje im se težina. Za jednu četveročlanu porodicu sa dvoje djece koja idu u školu potrebno je minimalno 3000 konvertibilnih maraka mjesečno. Džemila iz Sarajeva, također Sarajevo, vidimo otprilike taj neki donja granica, znači osnovne potrebe, hrana i tako dalje. Jedan minimalac je 3000 konvertibilnih maraka na četveročlanu porodicu. Hvala Džemili iz Sarajeva. Naredni stav, idemo do Visokog. Amela iz Visokog kaže, cijene su visoke i one su posljedica poremećaja na globalnom tržištu ponude i potražnje. Mi u Bosni i Hercegovini na povećanje cijena vrlo, vrlo malo možemo utjecati, jer je uglavnom riječ o poskupljenju energenata, sirovina i repromaterijala za proizvodnju. Na tako visoke ulazne cijene gore navedenih proizvoda, cijene su visoke kao posljedica tih svjetskih dešavanja. Otprilike jedno stručno objašnjenje. Cijene će i dalje biti visoke i eventualno neki vid pada će biti beznačajan. Ovako visoke cijene stanovništvo teško podnosi, a pogotovo penzioneri koji je kod nas oko pola miliona. Najnižu penziju od tih pola miliona ima gotovo 60%, a znamo da je ta najniža penzija negdje oko 490 konvertibilnih maraka. Prosječno domaćinstvo potroši 300 km samo na režijske troškove. Za prosječnu porodicu je potrebno mjesečno negdje oko 2000 konvertibilnih maraka za normalan život, naravno bez ikakvog luksuza i rasipništva. Vidimo evo visoko, otprilike negdje 2000 konvertibilnih maraka za jednu prosječnu porodicu. Mi tu uzimamo otprilike četveročlana porodica. Znači život u visokom je otprilike za jednu porodicu 1000 maraka jeftiniji u odnosu na Sarajevo, ako izuzmemo naravno luksuz i rasipništvo. Tako da ćemo se zahvaliti Ameli na ovako sažetom stavu. Naravno, vidjeli smo jedan otprilike stručnu analizu, stručni stav zašto su kod nas cijene visoke, posebno za one produkte koji na neki način su povezani sa inostranstvom i zbog transporta, zbog poskupljenja energenata i tako dalje, repromaterijala i sirovina. Vidimo da i kod nas cijene rastu. Amela iz Visokog, mnogo hvala. Naredni stav, Konjic. Behir iz Konjica kaže: stanje cijena je nekontrolisano od velikih korporacija koje su davno okupirale Bosnu i Hercegovinu. Svakim danom ih je sve više i više. Primjer je poskupljenje nafte od 4 km i to se odmah reflektuje na druge cijene proizvoda. Kada cijena nafte opadne ispod 3 km, vidimo da cijene opet rastu, što je nelogično. Zaista veoma teško, kaže to Behir iz Konjica. Mnogo hvala gospodinu Behiru na ovom stavu. Naredni stav, Zlatan iz Bihaća. Evo vidimo Bihać, kakva je stanje u Bihaću. Cijene su u kratkom roku gotovo pa uduplale. Nema industrije, nema sistema da garantuje standard. Naravno da su moguća nova poskupljenja. Gotovo da svi preživljavamo, ali oskudijevamo. Mislim da je minimalno 1500 konvertibilnih maraka za preživiti mjesec dana. Evo vidimo Bihać, još jeftinije otprilike za jednu prosječnu porodicu. Sarajevo 3000, Visoko 2000, Bihać otprilike 1500. Opet ovisno o tome da li je plaća se kirija, da li se plaćaju neke druge režije koje su u Sarajevo imaju, ali recimo u drugim gradovima nemaju. Stoga otprilike to je neki prosjek 1500-2000 maraka za druge gradove osim Sarajeva. Zlatan iz Bihaća, mnogo hvala. Idemo i do Mostara pa ćemo se nakratko odmoriti. Marijan iz Mostara kaže: uf, pravo da vam kažem, treba se dobro presabrati, to kaže Marijan iz Mostara. Kada gledam ove naše balkanske plate, posebno u ovom realnom sektoru, a sa druge strane vidimo evropske cijene, onda treba staviti prst na čelo i zapitati se šta, kako, zašto, ko je odgovoran i slično. Mnogo lijepih pitanja i mi ta pitanja postavljamo, naravno želeći da se nađu neki odgovori, da se nađe put kako da se izađe iz ove situacije. Marijan iz Mostara, mnogo vam hvala na ovom stavu. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a vas pozivam da nastavite druženje sa nama i nakon kraće pauze. Nastavljamo druženje, otići ćemo i do Njemačke. Edin iz Njemačke je poslao poruku, kaže sljedeći, da se malo našalim, jer je suvišno ozbiljno govoriti na ovu temu, stoga slijedi šala. Edin iz Minhena kaže: mislim da je sve dobro zaglajcovano i da će HEPEK, ko se sjeća HEPEKa, riješiti situaciju nabolje. Hvala Edinu iz Minhena na ovoj šali. Kao što je već rekao, suvišno je ozbiljno govoriti na ovu temu, obzirom da mnogi koji su otprilike nisu u toj poziciji da rješavaju, ne mogu riješiti globalno, ali u svojoj sredini vjerovatno bi možda mogli. Edin iz Minhena, mnogo hvala. Odlazimo do Srbije. Miloš iz Beograda kaže, poznajući mentalitet naših trgovaca, poskupljenja će biti i kada u drugim zemljama bude pojeftinjenja. Rast cijena nema veze sa ekonomskom logikom. Na primjer, u Beogradu nije rijetko da poslovni prostor bude skuplji nego u Dubaju. Plate posljednje poskupljuju, a sad bi trebalo da su duplo veće kako bi se tek pristojno živjelo. Miloš iz Beograda, hvala Milošu na ovom stavu. Otići ćemo sada i do Tuzle. Muharem iz Tuzle kaže sljedeće, nešto duži stav. Kaže, trenutne cijene su podnošljive, ali samo za one koji imaju uglavnom puno novca. Oni koji ga nemaju dovoljno, cijene su enormno velike i nepodnošljive. Odgovor na pitanje hoće li biti novi poskupljenja, niko ne zna, ali to se desi jednostavno i iznenada i kada ima, ali i kada nema razloga za to. Uvijek je potrebno očekivati povećanje cijena, da će doći do poskupljenja, a to je zapravo pravi poligon za testiranje preostalih građana koji su ostali u zemlji. Kao da testiraju kolika je naša izdržljivost. Kada je u pitanju podnošenje skupoće inflacije ovih cijena na tržištu i u prodavnicama, naš narod kao da je navikao na sve, pa se još uvijek rukovodi onom narodnom parolom Bože zdravlja, a sve ostalo se izdržalo i izdržat će se.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.